Atceroties barikāžu dienas.
Pirmo reizi savu 13 gadu vecumā es ieraudzēju, kas ir nāve. Tika nošauts puisis, kas bija tikai dažas gadus par mani vecāks, un tās spilgtākās atmiņas ir tādas, kad es stāvēju pie katedrāles, un tajā brīdī bija piemiņas minūte visiem bojā gājušajiem, un es izkāpu no autobusa, un tajā brīdī apstājās pilnīgi visas mašīnas Rīgas ielās, un atskanēja skaņu signāls vienu minūti. Tas signāls joprojām, tas brīdis ir palicis manās atmiņās, un jā, tas ir tāds kā piemineklis mūsu neatkarībai, vismaz manā prātā. Un es esmu ļoti pateicīga par iespēju vārīt buljonu tiem, kas sargāja Latviju.
Cilvēkai garām arī pasildīja rokas, mums parunājās. Un pienāk tantiņa, viņai bija paplāta aptīta ar dvieli. Viņa bija krievu tautības tantiņa. Viņa saka, sinočki, viņa saka, nu, latviski es teikšu, viņa saka, nu, es tikko uzcepu vēl silti pierādziņa gaļu, tas jums. Mēs sakam, vecamā mēs esam pēduši, mēs esam mums te baroļi ļoti labi. Ā, jūs apvainojaties, ka mēs esam krievu tautības, varbūt tāpēc, nu, kā mēs varējām neņemt. Pienāk konkuls, redz, ka mēs smēķam, iebāšu katram kabatā pa cigarešu paciņai. Es braucu no dežūras mājām, un citreiz bija vairāk cigaretes, tikai, ka es uz dežūru braucu. Nu, tādi sīkumi, tādi paliek spilgtāk elpiņā.
Nu, visspilgtākais arī ir tās iekšējās sajūtas, ka tev katrs cilvēks, kas tur bija sajūta, ka tu esi ar viņu kā brālis un māsa, kā vienots, kā vienkārši tā bija tā unikālā tā laika tā sajūta. Un, protams, ka bija arī tāda sajūta, kad nu, šajos brīžos notiek kaut kas tāds nozīmīgs, kad nu, vienkārši nebija tāda, bija, nu, tas, mēs 100 punktu zinājām, ka mums ir jābūt tur vienkārši, un nu, tā. Tās ir tās sajūtas, tās ir, es par to esmu ļoti laimīgs, ka man ir bijusi dzīvē tāda pieredze to piedzīvot.